Това е българското национално Дарик радио.
Социалният министър обеща коледни добавки за пенсионерите. От септември ще спират детските за непосещаване на задължителна предучилищна. Борисов вече вижда предсрочните избори през май до година. И още в новините...
Бих искал да ви кажа, че никога през живота си не съм ваканцувал. Никога не съм бил някъде на почивка, било то на море, било то на плаж, било то на планина. Никога! Благодаря ви, кандидат Цветец. Не отричам обаче правото на всички колеги да почиват. Поради тази причина, моля ви, подкрепете ме да стигна отново до моите избиратели, да бъда в постоянна колаборация с тях.
Депутатът Хафъзов се пак ще се колаборира с избирателите си, а парламентът излиза във ваканция от петък до 31 август.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. На 16-я ден след трагичен инцидент в рудник Ураново се сбъдна най-лошия вариант. Входът към мястото, където може би са затрупаните двама миньори, е запълнен скал. А следа от 42-годишният Николай, 35-годишният Иван все още няма. Предстоят укрепителни действия, за да се гарантира безопасността на спасителите. След това ще започне разчистване на глината в дългия 10 метра алтернативен тунел. Надеждата е в края да има кухина, където да са двамата затрупани мъже. В мината днес влязоха прокурори и от областната инспекция по труда в Благоевград. От 2007 година до момента на собственика на мината Кресимир Михайлов са били съставени 17 акта, издадени са 17 наказателни постановления на обща стойност 33 000 лева, информира Любима Кълпачка.
Миньорите от село Крупник, Николай Михайлов и Иван Лазаров, още не са намерени от спасителите в рудник Ураново. Изкопаването на обходния тунел започна на 24 юли заради теч от кал и глина в основната галерия и специалистите избраха варианта да се прокара успореден тунел, за да се гарантира безопасността на спасителните екипи. По настояване на държавното обвинение в Благоевград, днес в рудника влязоха разследващи, прокурор и лично началникът на трудовата инспекция в Благоевград Петър Попадин.
Дали е нарушен крепеж там? Не. Можеше да бъде смачкан крепежа вътре. Да има резервуар на метан и да се наложи да се прекъсне работа и да се прави дегазация на рудника, което щеше да отнеме поне една смяна. От 2007 година до сега са съставени 17 акта. Издадени са 17 наказателни постановления на обща стоеност от 33 000 лева. Всичките от те са потвърдени от съда, защото са обжалвани, като в два от случаите на наказателните постановления са намалени сумите, тъй като съда е преценил, че сумите са много високи. Пристигаха корифеите на миното дело в България. Поред тях това, което има като природна даденост, не биха могли да измислят нещо по-добро. Тази 63-та галерия, на която е станал този инцидент, на такава кота, минус 18, като си има предвид, че площадката на рудника е на 300 метра от морско равнище. И на около 168 метра има нагоре до повърхността, 468 метра от момента тази изработка по земята.
Прави се дегазация на обходната галерия, която тази нощ бе извършен пробив, за да се стигне до мястото, където евентуално са миньорите. Не е установено наличие на метан и няма опасност за живота на спасителния екип, каза Петър Попадин. Месец преди инцидента не е установен нарушен крепеж в рудник Ураново. Любима Кълпачка, Дарик радио, Благоевград.
Пари за коледни добавки на пенсионерите вероятно ще бъдат намерени. Това стана ясно от изказване на социалния министър Хасан Адемов по време на дебатите по актуализацията на бюджет 2013. След като Светлана Ангелова обвини управляващите, че са забравили за пенсионерите, Адемов първо отговори, че пари за еднократната помощ края на годината ще има, но още в следващото изречение уточни, че дискусията не е затворена. Отворено остане дискусията по време на четенето на актуализацията, тъй като депутатите след двукратно удължаване на работното си време все пак решиха да прекратят работа, за да избегнат блокадата в парламент. Репортаж на Марта Младенова.
Въпреки че ГЕРБ първоначално отричаха актуализацията на бюджета, по време на дебатите при второто четене намериха множество аргументи за осигуряването на допълнителни 150 милиона лева за социални мерки. Най-важни се оказаха пенсионерите. Светлана Ангелова.
Не вали е срам, че вие пренебрегвате българските граждани. Не вали е срам, че вие нищо няма да дадете до края на годината. От тези 286 милиона лева, които ще ги прахосате, незнайно за какво.
И още Ангелова предупреди управляващите за предстоящия гняв на народа.
Защото навънка е 35 градуса, но след 3-4 месеца ще станат минусови температури и тогава сега се хилите, но тогава други ще се хилят, защото тези протести от политически ще станат социални.
Ангелова обърна внимание на растящата безработица, а депутатът от левицата Корнелия Нинова намери за нужно да помоли финансовия министър Петър Чобанов да намери начин за увеличаване на минималната работна заплата от 1 октомври. Такова обещание нямаше, но пък от устата на социалния министър Хасан Адемов се чу друг ангажимент в отговор на Светлана Ангелова.
Все още не е приключила календарната година. Вие много добре знаете, че коледните надбавки, дискусията за тях е винаги в края на годината. Не се притеснявайте, ще намерим финансов ресурс за тях. Затова бъдете спокойни, тази дискусия все още не е финализирана.
По отношение на отговорността за растящата безработица, Адемов посъветва ГЕРБ.
Да говорите по-малко на тази тема или да млъкнете, за да може българският избирател по някакъв начин да ви прости.
И въпреки, че дебат по същество почти нямаше, депутатите намериха много силен аргумент да прекратят заседанието.
Разбирам, че имате притеснение по отношение това как ще си тръгнете днес, дали с бял автобус, с розов или с такси, но спокойно не се пазете от народната любов.
Докато народните представители бързо се наредиха на опашка за излизане от сградата, а полицията им осигури кордон, протестиращите ги изпратиха така.
Депутатите решиха да почиват от 7 август до 31 август. Ваканцията предизвика скандал между управляващите и опозицията. От ГЕРБ предложиха да нямат лятна почивка преди да приемат промените в изборния кодекс. Контрааргументът на управляващите беше, че благодарение на ваканцията депутатите ще имат повече време за среща с избиратели. Традиционното сутрешно протестно пиене на кафе пред парламента тази сутрин премина под мотото на плажа революция. Докато депутатите обсъждаха актуализацията на бюджета, искащите оставка на кабинета Орешарски превърнаха жълтите павета в плаж. В 48-я ден на протести срещу правителството недоволни граждани донесоха басейни, надуваеми душеци, лодки, шезлонги, чадъри и плажни кърпи. Добрият тон беше нарушен малко преди обяд, когато двама протестиращи не пожелаха да се легитимират пред полицаите и бяха отведени. Дея Манолова обобщава.
Тази сутрин протестиращите решиха да разнообразят искането си за оставка на кабинета. Излегнати на слънце на жълтите павета, призоваха депутатите да излязат не само в лятна ваканция, а завинаги от парламента.
Бузлука на три морета! Бузлука на три морета! Атентат!
Всички в автобуса!
Плажната революция обаче не премина напълно спокойно. Малко преди обед на жълтите павета пристигна автобус с хора от Благоевград. Те обсъдиха задната част на парламента около храм паметник Александър Невски. В ефира на Дарик една от протестиращите, Жюстин Том, съобщи, че е станала свидетел на побой на полицай над младо момче.
Ясно, мирно и протестирахме, но започнаха спорове с полицията за това, кой какви задължения и права има, защото те ни обкръжиха от всички страни и дори отвъд огражденията не ни позволяваха да стоим. Дойде мощна група от Пловдив, група от Благоевград и в този момент ескалира напрежението. Едното момче от Козлодо и го пребива десетина полицаи, блъскаха му главата в паветата, рисуваха си го прибраха.
От полицията обясниха за Дарик, че проблемът е възникнал след като служителите на реда са помолили част от протестиращите да отидат на тротуара. Те отказали, а полицаите поискали да видят личните им карти. Двама от протестиращите не пожелали да се легитимират и били изведени на сила от полицията. Само едното от момчетата е задържано и отведено в Пето районно.
Бойко Борисов посочи месец май до година като подходящо време за провеждането на предсрочни избори. Припомням, до сега лидерът на ГЕРБ настояваше за предсрочен вод през септември или октомври тази година. Това стана в кулоарите на парламента по време на една от почивките на актуализацията на бюджета. Борисов предупреди за гръцки сценарии, но въпреки това беше категоричен, че първи ще подкрепи актуализацията, ако става дума за строителството на инфраструктура, информира Марта Младенова.
Твърдата позиция на Бойко Борисов за незабавни предсрочни избори се промени, и то под звуците на протеста пред парламента.
Те трябва да обявят дата за предсрочни избори. За да се успокои обществото, трябва да има дата. Дали ще то вече и октомври, не може да са ноември, до края на годината. Май месец ще има за евродепутати избори, ще се харчат пари, ще се организира държавата. Да обявят май месец предсрочни избори и тогава вече всички ние... Веднъж ще се харчат пари за избори, така че масрафа ще го има. Втори път, както ни подредят хората, така след това да се управлява и да се признае резултата. Защото няма как после септември или октомври пак да има избори, вече сме фалирали. Хубаво е сега, че тези партии, които са в парламента, и тези, които са отвън, колкото и да ни е хубаво, че не са тук в парламента.
За първи път няма как... май месец, господин Борисов.
Ами за първи път.
Не е ли отстъпление от вашата позиция до сега?
Аз съм твърдо за колкото може по-бързо. Твърдо за. Но те протакаха умишлено и ето, че няма още точка за избирателния кодекс, промяна за парламентарни избори. Затова днеска нашето предложение, госпожа Цачева ще го направи, е парламента да не излиза отпуска. Понеделник на извънредно заседание още да се гледа избирателния кодекс.
Изявлението на Борисов дойде преди парламентът окончателно да реши да излезе във ваканция през август. Аргументът на бившите управляващи, защо депутатите трябваше да останат в пленарната зала и през лятото.
Август месец да свърши този избирателен кодекс, да имат сигурност гражданите, че ако има предсрочни избори, ще бъдат такива, каквито на тях им се искат.
Борисов бе категоричен, че и от ГЕРБ са теглили заеми, но са ги използвали за строителството на инфраструктура. Затова, ако и настоящото правителство строи, той ще подкрепи новата емисия дълг. В противен случай обаче няма аргумент за поемането на нов заем.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
От тази учебна година ще се спират детските добавки на семействата, чието деца не посещават редовно задължителната предучилищна подготовка. Това съобщи в интервю за Дарик заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Новото условие се регламентира с промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца, които вече са качени в портала за обществено обсъждане на Министерския съвет и ще бъдат приети до края на август. Елена Бейкова информира.
Задължителната предучилищна подготовка обхваща децата на възраст от 5 и 6 години. Ако те отсъстват повече от 3 дни в месеца от занятия по неуважителни причини, родителите им ще бъдат лишавани от детски добавки. Новото условие е било предложено от депутати от Коалиция за България още в края на миналата година, обясни заместник министър Лазар Лазаров.
По този начин, евентуални бъдещи злоупотреби биха се били ограничили твърде значително и това е един допълнителен инструмент в това да се обвързва получаването на съответни помощи с съответни ангажименти.
Към момента държавата спира правото на родителите на детски добавки, ако липсва задължителна имунизация на детето или ако то натрупа повече от 5 неизвинени отсъствия в училище.
Правителството освободи днес Калин Каменов от поста председател на Държавната агенция за закрила на детето. На негово място беше назначена Ева Жечева, която до момента работеше в екипа на Националния омбудсман, а в периода от 2001 до 2002 година оглавяваше агенцията. В коментар пред медиите Каменов се определи като поредния политически уволнен. По-късно през деня неправителствени родителски организации посочиха в отворено писмо до премиера Пламен Орешарски, че се противопоставят на това уволнение. За тях закрилата на децата с проблеми в развитието и децата с увреждания била част от каузата и живота на вече отстранени от длъжност Калин Каменов. Репортаж на Марта Моденова и Димитър Панев.
Като поредна проява на политически реваншизъм от страна на управляващите, определи отстраняването си бившият председател на агенцията Калин Каменов.
За мен е изключително притеснително, защото бях отстранял от длъжност без каквито и да е причини. Ако някой от вас е чул такива, ще го помоля да ми каже, но аз не знам дали не съм се справил с работата си, дали съм имал някакви пропуски в работата си. До сега така и не разбрах. Всъщност разбрах нощи от медиите, че съм уволнен и отстранен от работа, без да бъда предупреден.
Според Каменов, депутатът от Коалиция за България Христо Монов, който по-рано е бил бил освободен от същата агенция, сега искал да се реваншира и дори заплашвал с прокуратурата.
Това се обадих лично на господин Монов и го питах, аз след като утре вече няма да бъда председател, има изслушване насрочено, като какъв сте ми поканали да присъствам на това изслушване, и той ми каза, че аз трябва да присъствам независимо от това дали ще бъда вече председател или не, защото това, което ме чака, е прокуратурата и разследване, ще разследват мен, който си дадох здравето през последните години за каузата на българските деца.
Основният мотив за 10-те неправителствени организации да се противопоставят на уволнението е, че според тях, докато заемал поста Каменов, е направил много в посока за извеждането на децата от институциите. Освен до премиера, копия от откритото писмо на родителите са изпратени и до председателя на Народното събрание, до социалния министър, до българския омбудсман, както и до лидерите на парламентарно представените партии.
Месечните помощи за деца да бъдат обвързани с минималната работна заплата. За това се обяви ново избраният председател на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. В първото си изявление пред медиите тя заяви, че подкрепя връщането на стария ред, според който размерът на добавката за деца с увреждания беше обвързан с минималното възнаграждение и представляваше 70% от нея. Жечева обяви още, че ще работи за нова визия на агенцията и за политики, насочени към семействата на деца в риск. Агенцията няма да бъде преместена към Спортното министерство, увери новият председател. Елена Бейкова обобщава.
Ева Жечева обяви принципната си подкрепа за обвързването на всички месечни помощи за деца с минималната заплата, но за детските добавки направи следното уточнение.
Сума, която е много малка. Аз апелирам и ще работя за това индивидуално да се подкрепят семействата в нужда, за да може да се оцени какъв е риска и каква е нуждата.
Жечева увери, че ще бъде намерен вариант за подкрепа на родителите, чието деца не са класирани за детска градина.
Ще настояваме тези родители, които всъщност не могат да запишат децата си, да им бъде създадена възможност, алтернативна възможност, дали това ще бъде с ваучери, дали ще бъде по друг начин, но децата трябва да бъдат в детските институции, защото това е право и по конвенцията.
Колкото до освобождаването на Жечева от същия пост през 2002 година, тя посочи, че това е станало заради несъстоятелни обвинения, свързани с наемането на офис за агенцията.
Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Причината е в хода на разследването по досъдебното производство, водено срещу бившия директор на ГДБОП Станимир Флоров, са били събрани достатъчно данни за извършени престъпления от други лица, едно от които е Цветанов. Изпълняващия длъжността градски прокурор на София Евгений Диков коментира пред журналисти, че са събрани достатъчно доказателства, които потвърждават, че бившият вицепремиер е виновен и които дават основание делото да влезе в съда. Калина Донкова с подробностите.
Цветанов е обвинен за това, че като министър на вътрешните работи е отказал разпореждане за прилагане на СРС-та по досъдебно производство срещу бившия директор на РЗБОП Велико Търново Орлин Тодоров. Непосредствено след като му бе повдигнато второто обвинение, адвокатът на Цветанов Менко Менков го определи като екзотично, тъй като обект на разследването, чието СРС-та бившият силов министър е отказал, са откраднати катерушка и пързалка. Градският прокурор Евгений Диков обаче обясни, че не става дума само за катерушките.
Тъй случай не е само за катерушките. Значи става дума за три престъпления, извършени от Орлин Тодоров и от други лица. Става дума за едно отвличане, за вечно укривателство и, разбира се, това, което е свързано с действието на полицейския служител Орлин Тодоров, осуетяване на наказателно преследване срещу тези лица. Делото, по което са искани и са отказани специалните разузнавателни средства, в момента е присъединено към делото, което се води срещу Орлин Тодоров и други лица в окръжен съд Ловеч. На съдебна фаза.
Порано днес в парламента Цветан Цветанов коментира обвинителния акт така.
Това, което съм искал през цялото време, колкото е възможно по-бързо да влезе в съдебна фаза, защото за мен е важно подобен процес да не бъде протакван, защото знаем, че всичко това, което се прави срещу мен, е, че съм жертва на организираната престъпност и на всички тези конюнктурни интереси, които имат определени лица.
Това е второто обвинение срещу Цветанов. Той ще отговаря и за безконтролното подслушване в МВР по време на неговото управление, извършвано от служители на специализираната дирекция за подслушване СДОТО.
Георги Енев, служител на инкасо фирма, се призна за виновен за кражбата на 1,5 млн. лева на 22 юни миналата година. Той ще бъде съден по съкратено съдебно производство, което дава възможност присъдата му да се намали с 1/3. Окръжен съд в Пловдив не уважи граждански иск на фирмата собственик на инкасо автомобила за 1 млн. 482 хиляди лева към Енев. Това е размерът на обезщетенията, изплатени от дружеството на пострадалите банки. Доводите на съда са, че охранителят е подсъдим за сумата от 1 471 000 лева, като собственост на фирмата са 6075 лева. Бяха уважени само 182 лева и 25 стотинки, които са посочени като необезщетени средства плюс лихвите по тях от момента на извършване на престъплението. 97% от откраднатата сума е покрита от застрахователите, а за останалите 3% плюс лихвите дружеството ще търси отговорност от ТНФ в ново дело. Делото продължава утре в окръжния съд в Пловдив. ЕНЕФ пази мълчание до този момент и до сега никой не знае къде са откраднатите пари. ЕНЕФ може да бъде осъден на затвор от 10 до 20 години и конфискация на имуществото. След специална процедура от тази сутрин, мечката Свобода от Варненския зоопарк, която беше оцветена в синьо след инцидент с посетители, вече е в добро състояние. Това съобщи за Дарик директорът на зоопарка Иванка Стоянова. Около час е продължила процедурата по опойка на 200-килограмовото животно. Детето, което е причинило инцидента с мечката, е известно на органите на реда, но към момента от зоопарка не са информирали семейството му да е понесло някаква санкция. Още за мечешките неволи от Ралица Гълъбова.
На 23 юли 10-годишно момченце от Варна хвърли в клетката на двете мечки в зоопарка в морската столица син графити спрей. Любопитната женска мечка на има Свобода видяла флакона, отишла към него и го ударила с лапа, а опаковката буквално избухнала в муцуната й. Между 9 и 10 часа сутринта днес е започнала процедурата по успиването на животното, обясни шефката на Варненския зоопарк Иванка Стоянова.
След това започнахме да охраняваме механично синята боя по Свобода, тъй като взехме това решение, за да ни нанасяме други травми или пък някакъв алергичен шок да направи от препаратите. В момента Свобода се чувства добре, успяхме да прегледаме и окото, отстранена е синята боя. Сега ще на извинята тук там е някакво питанце, просто сме пропуснали, защото знаете, че ние работим при изключителни условия. Това е хищник, който е упоен и всеки момент на линия не знаем колко ще държи упойката.
25-годишната мечка обитава парка заедно с партньора си мечокът Карамуш. Проблеми с останалите животни, предизвикани от небрежно поведение на посетителите, не са рядкост, обясни Стоянова.
Знаете, че имаше такива случаи, Штраус беше умрял в друг зоопарк. И затова казвам и на посетителите, когато дойдат при нас, просто да се радват на животните. Наша грижа е ние да си ги храним. Не може возичките да ядат солети.
Директорът на Варненския зоопарк изрази надежда, че пострадалата мечка скоро ще се възстанови, а нови неприятности с обитателите на парка няма да се повторят скоро. По думите и десетки хора са се отзовали на призивът за финансова помощ, който ръководството на зоопарка е отправил, за да се извърши необходимата процедура по почистване на Свобода.
Такива бяха новините до този час. През нощта валежите в централните и източните райони от страната ще спрат. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и спокойна вечер.